beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker?
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må det være lov å si.
Vet Lindberg hva jeg har i denne banken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgen!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsvold Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Hei, du hører nå på Bakrommet her på Studentradioen i Bergen. Vårt innenrikspolitisk program. Og i dag så er det meg, Karina Farnes, som skal være programleder for dere. Og med meg i studio så har jeg også Oda.
Hallo!
Og vårt nyeste medlem, Julie.
Hei, hei.
Kanskje du forteller oss litt om deg selv?
Det er så mangt. Nei, jeg heter Julie Synnøve Thorsen. Jeg er 22 år og er bergenser. Veldig typisk bergenspatriot som ikke klarte å forlate byen.
Samme her.
Ja, det føler litt sånn typisk. Ja, jeg studerer mediekommunikasjon her på Universitetet i Bergen og trives for så vidt med det. Ble med i bakrommet for noen uker siden. Skulle være med for en uke, men ble dessverre syk.
Ja, men det er godt å ha deg tilbake nå, og nå skal du få lov å prøve deg. Vi har en grei sending foran oss i dag. Vi skal begynne å snakke litt om statsbudsjettet og det som ble lagt frem denne mandagen, hvor den nye regjeringen har lagt frem sine endringer for statsbudsjettet 2022. Og så skal vi snakke om
Siv Jensen sin nye bok.
Ja, og så skal vi bevege oss litt videre til et kanskje litt nyere og spennende begrep, nemlig femcells og incells og utenforskap generelt i samfunnet.
Ja, og til slutt så skal vi ha en liten oppdatering om koronapandemien. Det har jo kommet noen nye restriksjoner i dag, så det blir interessant å snakke om. Først skal vi ha en sang.
Mitt navn er Lynn-Kristin Enge, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Da var vi tilbake, og nå skal vi da prate om statsbudsjettet og det reviderte de la frem nå på mandag. Og har dere sett på hva endringer eventuelt har kommet?
Jeg har ikke sett så veldig inn på detaljene, men jeg har bitt meg litt merke i at begrepet vanlige folk har vært veldig vektlagt nå i det reviderte statsbudsjettet. Og gjort opp litt forskjellige diskusjoner om det. Jeg vet ikke, hva tenker du på når du hører vanlige folk, Julie?
Nei, jeg vil jo ikke anse meg selv som et vanlig folk da. Men i mitt hodet tenker jeg litt sånn menn med jobb.
Ja?
Ja.
Hva med deg da?
Nei, det er jo litt sånn der jeg føler meg vanlig, men samtidig er sånn, jeg den de henviser seg til. Men det er jo det de alltid sier, sånn, nå er det vanlige folks tur. Men så kommer gjerne FAP på siden og sier at dette er ikke et budsjett for de vanlige folk.
Mm.
Så liksom, hvem er det man da skal henvise seg til?
Ja, og jeg tenker jo så særlig i forhold til at de gjennom valgkampen gikk på sak for å øke studiestøtten. Noe som ikke har blitt gjort.
Skuffene. Nei, ja, for det er jo sånn at i dette budsjettet da, så er det kommet veldig lite støtte til vi studenter. Så vi føler oss jo litt utenfor da.
Det er faktisk ingen økning i det hele tatt.
Ingen økning, og så er det snakk om at de også skal gå tilbake til 10 måneders studiestøtte i stedet for 11, som det nå er. Så om ikke det blir, om forblir sånn som det er, så blir det kanskje også til og med mindre penger til oss.
Ja, og det som vi har sett da er jo at når de kommer med ekstra støtter, så er det på en måte bare sånn en midlertidig løsning kontra at man kommer med noe som kanskje senker sånn at ikke leieprisene kan stige så mye, at man setter mer tak for det, enn at vi sånn, ok, du kan få litt ekstra penger nå for å kunne støtte deg gjennom det da.
Mm, og jeg tenker altså, når det kommer til vanlige folk, så er ikke det bare studenter det. Jeg tenker altså, skal man se på inntekt, så er jo det folk som har gjennomsnittlig inntekt eller mindre. Og jeg vet ikke helt om det nye statsbudsjettet faktisk gagner disse menneskene. Og det gjør meg litt skeptisk når både SP og AP har gått til valgkamp med sak på dette. Absolutt.
Det er et svik mot oss.
Ja, og samtidig så har altså, de har jo sagt at de vil øke hvor mange studentboliger. De har vel sagt 3000 årlig at de skal øke med det. Men samtidig kommer det ikke med noen ekstra bevilgninger. Så det er jo på en måte sånn, Dere lover ting, men dere setter ikke et av ting til.
Det er vel kanskje det alle politikere gjør, da, og det som gjør det så komplekst. Men jeg tenker i forhold til, altså selvfølgelig så går man på valgkamp med å love ting, og så er det ikke like lett å gjennomføre det i praksis. Men det gjør jo noe med tilliten vår til politikerne våre også, fordi at de skal jo være representanter for oss. Og det tror jeg at vi kan komme til å se flere problemer knyttet til fremtidig i den nye regjeringen.
Ja, jeg har stillet litt spørsmål til nå da, at nå er dette bare et revidert budsjett fra det den gamle regjeringen la frem, så nå har de suttet da litt, ja, en måned da. Og det er ikke så mye du kan få gjort på den måneden, så mange har jo på en måte etterspurt en større endring, men samtidig det er sånn, du bygger jo på noe en annen regjering har lagt frem, så det er jo litt vanskelig å skulle skape de store endringene nå, så det blir jo heller mer interessant å se hva et statsbudsjett vil se ut i for 2023.
Helt enig.
Men det er jo da interessant, de har jo da tenkt nå å kutte ned på elavgiften da, nå i vintermånedene, sånn at strømprisene ikke skal være så høye som de har vært.
Og det tror jeg er et godt tiltak for ikke bare vanlige folk eller folk flest, men absolutt alle, fordi herregud så dyrt det har vært.
Ja, jeg gruer meg litt nå til å få strømregningen min, nei.
Ja, det skjønner jeg. Jeg er så heldig at jeg har strøm inkludert i leie, så jeg slipper det. Men det har jo vært 12 kroner for en dusj eller noe sånt nå, det er dyrt. Hvertfall hvis du tenker på en vanlig kjernefamilie med 2-3 barn, og så skal alle dusje en gang om dagen. Det blir fort mye penger. Vanlige folk, det er akkurat det.
Vanlige folks tur, vet du.
Jeg bare har liksom ikke den som tar seg av strømregningen i mitt kollektiv. Jeg bare får liksom et VIPS-krav. Så må jeg dele med det.
Sender du det?
Du reagerer ikke på prisen heller da?
Nei, jeg tar liksom ikke så mye stilling til det, for hvis jeg begynner å tenke på det, så blir jeg bare lei meg.
Ja, det er sant. Det er veldig sant.
En annen ting de har tenkt å øke da, er jo da støtten til psykisk helse.
Det er absolutt på tide, og det har jo vært et veldig betent tema over lengre tid, både blant politikere, men også i sosiale medier, så det synes jeg er fryktelig på tide, og viktig at de får frem og legger ned midler i det.
Absolutt. Men jeg tenker vi kan sette strek med dette nå, og snart skal vi da snakke om Siv Jensen, og hun som har kommet ut med en selvbiografi. Men først en liten pause.
Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet i Studentradioen i Bergen.
Nok en selvbiografi fra en politiker skal komme på bokhandlerens toppliste, kanskje. Siv Jensen, hun skal nå komme ut med bok som hun kaller Med sine egne ord. Og det er jo litt morsomt, for det er jo en kjent Mulla Krekar som også hadde denne titelen på sin selvbiografi da. Er det et stikk? Jeg vet ikke. I hvert fall i denne boken så tar Siv Jensen et litt oppgjør med kulturen som har vært i FRP, hvordan hun har fått motstand fra Carl I. Hagen, hennes forhold til Per Sandberg, men også sånn generelt hvordan det har vært med regjeringsforhandlingene.
Ja, og Siv Jensen tok jo over FRP da det var et relativt mannsdominert parti, noe som hun absolutt skal ha mye kreds for, synes jeg. Og vi har jo snakket litt om det tidligere, også særlig da hun meldte sin avgang som partileder. Det at hun har ingen mann, hun har ingen barn, og det tror jeg har også fått inntrykk av at hun skriver om i biografien, og at det kanskje kan være litt vanskelig å ikke dele alle disse politiske utfordringene som er knyttet til det med å være partileder med noen i dagliglivet. Jeg vet ikke, hva tror du, Karina, vi kan forvente? Nei, unnskyld, Julie?
Nei, altså, jeg er jo veldig glad i sånn å få vite ting som skjer bak fasaden da. Så jeg tror at boken kan komme med noe juicy gossip.
Ja, altså, Siv Jensen har jo vært en ganske sånn lukket person. Vi vet veldig lite om hennes privatliv. Jeg vet ikke hvor mye hun utleverer om det nå, men det er jo litt interessant å få tankene hennes da, bak alle disse politiske situasjonene og forhandlingene.
Og så tenker jeg særlig med tanke på mye av stigma som er rundt FRP og det å være FRP-velger, at ofte så tenker man kanskje at det kun er unge eller eldre menn med mindre eller lavere utdanning enn vanlig. Men jeg tror det er viktig at vi får frem bakgrunnen for hvorfor hun har tatt de valgene hun har gjort. Og hun er jo en dame med bein i nesa, det er det ingen tvil om. Selv om jeg kanskje ikke er så veldig enig med absolutt alt hun står for i politikken, så synes jeg at hun fremstår som en dame med ryggrad, virkelig. Mm,
ja, nei, jeg ble litt sånn når hun skulle trekke seg. Det kommer jo til å være et savn, for det er jo liksom, ja, vi har jo noe Sylvie Listhaug da, men kan hun klare å ta den posisjonen som Siv Jensen hadde da?
Det store sko å fylle.
Ja, absolutt. Så jeg er veldig spent på hva vi kommer til å få ut av det. Og samtidig så tror jeg det kan være et løft til Sylvie Listhaugs posisjon som partileder, hvis vi får litt bakgrunn for hvordan Siv har operert. Og også med tanke på at det er til enhver tid mellom 10% og 15% av befolkningen som faktisk stemmer FRP, og jobber litt bort fra det stigmaet som er knyttet til det å være FRP-velger.
Mm.
Ja. Videre skal vi da prate om verdien av slike selvbiografier fra politikere. Er det noe vi trenger eller ikke?
Hei, jeg heter Espen Barth Eide, og du lytter nå til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Julie, er det noe verdi av disse selvbiografiene fra politikerne?
Altså, vi ser jo ofte på politikere som sånne litt sånn høyere stående mennesker, og kanskje bare, altså vi ser bare en fasade. Så det er vel et forsøk på å menneskeliggjøre seg selv, da hvertfall når hun er ferdig, og det, altså hun taper ingenting på å fortelle oss at jeg er faktisk ikke så streng og hard som du kanskje tror. Altså, vi får jo en liten bakgrunn i familien som snakker med moren og søsteren sin hver eneste dag, og at broren som sliter psykisk bor hjemme hos henne, for eksempel. Så vi blir på en måte litt mer kjent med selve Siv-personen, og ikke Siv-FAP-steinhard kvinne.
Ja, jeg er helt enig, og så tenker jeg gjennom den prosessen med å menneskeliggjøre seg, så er det litt lettere for oss som velgere å identifisere oss med partiledere, og det tror jeg er veldig viktig i sånne selvbiografier, at man kan kjenne seg igjen i de der som skal gå foran og representere oss og styre landet vårt. Og det er ikke bare viktig for Siv Jensen eller tidligere avgåtte partiledere, men også de som sitter på tinget nå, og som kanskje kommer til å lede landet vårt i fremtiden. Hvem vet, plutselig er det Moxnes, kanskje er det Listhaug. Men jeg tror at det er veldig viktig for veldig mange å på en måte ha en sånn følelse av at de som skal styre og finne ut av resolusjoner og veien videre, at vi kan føle at vi kan kjenne oss litt igjen i de. Det tror jeg absolutt er veldig viktig. Eller hva tror du, Karina?
Ja, nei, jeg har jo lyst til, altså det er veldig godt å kunne vite at det er mennesker som sitter der. De gjør feil og alt dette her. Så nei, jeg synes det er en god verdi av at du kan få se litt mer den bakfasaden, og spesielt av Siv som har vært et litt sånn, et litt sånn, ikke steinmenneske, hun er veldig hard. Du har ikke kjent, du på en måte får ikke vite hvordan hun har det innvendig. Så det er veldig fint det.
Ja, og så tror jeg noe med det at i og med at hun har hatt en så hard profil, det er få andre politikere som har vært like beinhare sånn som henne, så tror jeg kanskje at det er ekstra viktig for oss å få et innsyn i hva hun holder på med utenfor politikken.
Og så får vi jo ofte, altså, kan vi også få en bakgrunn til hvorfor hun har tatt valget hun har gjort. Altså, hun har jo blitt ganske kritisert gjennom årene, så det at vi kanskje liksom får noen begrunnelser på noen valg, det er jo ikke galt det heller.
Nei, men samtidig så er det dette perspektivet med hvorfor gjør hun det egentlig? Er det på grunn av profitt at hun ønsker å tjene litt penger nå som hun har gått av som partileder? Eller er det fordi at hun faktisk ønsker at folk skal bli bedre kjent med henne? Hva tror du, Karina?
Nei, jeg tror det er egentlig litt begge deler. For du kan jo si at det er, altså, det er jo flere som har skrevet slike bøker, og de selger godt. Ja. Altså hva for når Siv Jensen er som hun er, hvem vil ikke lese om hennes liv?
Ja, det tenker jeg også. Så det er nok et aspekt ved det også, at man får inn inntekter gjennom en sånn type bok. Men samtidig, om hva bakgrunnen for det er, det, for min del så er ikke det så veldig viktig, fordi jeg har faktisk litt lyst til å vite hva hun holder på med på fritiden, jeg. Ja. Så, absolutt.
Ja, jeg håper hun fikk jo seg hund nå, nå skal hun slutte, så håper hun koser seg med ja, den. Og
lever sitt beste liv.
Ja. Nei, hun har hatt et godt liv i politikken, og men det har jo vært sett hennes kamp da, for kvinner i politikken.
Absolutt, og gjort en veldig god profil, synes jeg.
Det er jo imponerende å komme seg inn i et mannsdominert parti.
Ja, ja, bli formann, vet du. Det er bra det.
Ja, det er jeg, men ikke dårlig.
Ja, nei, men vi får håpe Siv Jensen har en god... Er hun pensjonert nå, eller gjør hun på noe? Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke hva det er riktig å si.
Nei, at hun har det kjekt nå med hun, og at hun får gode penger på denne boken. Videre så skal vi komme inn på incel og femcel, så følg med videre.
Hei, jeg heter Harald Victor Hove, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Nå skal vi da prate om incel og femcel.
Er det noe å juble for?
Ja, Oda, har du lyst til å introdusere oss for hva det betyr?
Ja, altså incels er jo et relativt kjent begrep, vil jeg tørre å påstå. Men femcels, det er relativt nytt på dagsorden. Og det innebærer jo mye av det samme. At du er en som, hva skal man si, står litt utenfor samfunnet.
Vi kan introdusere om at femcel, det er da female incel.
Ja, riktig, riktig. Og incel, sånn som jeg ser på det, er jo gjerne menn som ofte er litt sånn semi- eller veldig kvinnehatere, som ikke har sex, og som er sinte på samfunnsnormene, fordi at de ikke er tilpasset dem. Det er det jeg tenker på.
Du lever på en måte i et ufrivillig sølibat.
Ja,
Ja, så, men dette er jo noe som er forbeholdt menn ofte når man tenker på incels. Så femcels, det er noe som jeg ikke hadde hørt om før det var en artikkel i Aftenposten. Og da kommer vi jo litt inn på dette temaet med utenforskap fra samfunnet. Og det er jo et veldig viktig emne i politikken, synes jeg. Fordi at det angår jo ikke bare femcels eller incels, men utenforskap er jo et begrep som er mye videre enn det. Du kan jo stå utenfor arbeid, du kan stå utenfor studie, du kan stå utenfor sosialt miljø. Så det er absolutt noe å ta opp på radioen. Men jeg vet ikke helt, som femcels generelt, hva slags type damer tenker du på da, Julie?
Altså, det er vel de som føler de ikke får noe til da. De som ser på andre og tenker sånn, hun var pen, det er noe som de kaller Stacy. Det er liksom de som er de pene, de som får ting til, de som får guttene, eller Chad da, som de refererer som de kjekke guttene. Jeg vet ikke, de plasserer på en måte seg selv litt utenfor da.
Ja.
Fordi at hvis du har den innstillingen at ingen liker meg, hvis de ser på meg, så er det bare for å le meg, jeg får ingenting til, jeg har ikke jobb, jeg har ikke Chad, jeg har ingen, så da må jo de bare se på meg, fordi at jeg er, hva var de kalte, hun der lavesne på rekken, en
Phoebe. Ja, da var du en firer eller nedover da, på den 1-10-skalaen som de har laget seg da. Og det er jo sånn, hvorfor skal de føle seg utenfor?
Altså, det er vel bare sikkert en videreføring av den utenforskapen da, og så finner de et fellesskap i at, åja, det er flere som føler seg utenfor, men i stedet for å bygge hverandre opp, så tenker de bare, nei, får vel snakke om hvor dritt jeg er da.
Det er litt sånn mot, altså det er et fellesskap der, men så, samtidig så er det et fellesskap av at de trykker hverandre ned. Mm. For det er veldig sånn, i disse grupperne og forumene, så kanskje legger de ut og ser på meg, jeg er så stygg. Mm. Og så får de heller da tips til, hvis du tar en nesoperasjon, kan du bli så finere, eller hvis du gjør sånn og sånn, at det blir heller det enn at man hjelper hverandre til å ikke skulle føle på at man er stygge, eller hva andre ting de tenker på da.
Ja, og ja, men jeg føler altså at det er en litt sånn signifikant forskjell mellom incels og femcels, hvor incels ofte refererer til det største problemet som ufrivillig sølibat, mens hos kvinner så kan kanskje handler det litt mer om utseende, at man faktisk føler at man ikke tilfredsstiller de, hva skal man si, krav i hermetegn til hva som er akseptert skjønnhet, og at det er der problemet ligger. Men når du da blir deltaker i et sånn fellesskap som er utenfor det overordnede fellesskapet, og dyrker alle disse usikkerhetene som du da har med andre, så tror jeg det kan være ganske giftig over lengre tid. Men det som blir spørsmålet der er jo, hvordan skal vi jobbe imot disse fellesskapene med utenforskap? Har dere noen tanker om det?
Det er et veldig vanskelig tema når det allerede er et så etablert fellesskap i utenforskapet da. At det er sånn, å jeg er stygg, men, ja, men hva kan jeg gjøre for å forbedre meg selv? Plastisk kirurgi er ikke utelukket. Og så skiller de mellom sånn angel face og witch face, og hvor mange grader nesen
din. Herregud, liksom. Det er jo så mange begreper.
Det går liksom ned på bare sånn, du studerer det selv med lupe. Hva er den største? Da kan vi kanskje komme inn på litt det med psykisk helse. For det er jo mange da som sikkert blir sittende mye alene. Og så faller du inn i disse forumene da, og så finner du et eller annet. Ok, det er andre som også tenker som jeg gjør, men dette er jo en tanke som ikke er sunn å ha. Det er jo noe man må snu.
Ja, og så i og med at statsbudsjettet legger stort fokus på psykisk helse, så bør man jo også ha en plan for hvordan man skal jobbe imot denne følelsen av utenforskap i disse fellesskapene. Men det som er vanskelig her er jo, skal man ta fra dem det fellesskapet de har? Når det på en måte er kanskje eneste trygghet, det er jo veldig vanskelig, og hva skal man på en måte erstatte det med hvis de ikke føler seg hjemme noen andre steder? Så det et stort dilemma som jeg tror kan være vanskelig å løse hvis de ikke føler at de kan få noe tilhørighet andre steder.
Men det jo en falsk trygghet da. Mm. Altså ja, de føler at de en del av noe selv om de utenfor, men samtidig så trykker jo de det bare ned. Så hvis de velger å ikke gjøre noe med det, så gjør de jo på en måte bare disse fem selsene en bjørnetjeneste med at, ja, ok, men vi fjerner ikke problemet, men vi gjør ikke noe med problemet, og vi bidrar ikke til problemet.
Ja, men det jo en for at mange av disse grupperne har jo da forums i Reddit og andre lignende kanaler, og Reddit har jo begynt å stenge ned flere av disse femcellgruppene fordi at språkbruken og hvordan de er der inne er hatefull og nedverdigende da.
Og oppfordret til vold.
Ja, det er jo helt...
Så man er jo litt sånn, fordi at det har jo vært at disse incel-miljøene, at dette har vært en litt sånn forårsaker for at kanskje menn som føler seg utenforstått har tydd til terror og andre angrep da. Så man begynner jo kanskje å lure på om denne tankegangen også kan flytte seg inn til femcellmiljøet da.
Absolutt, og det er jo ikke sånn at bare menn er kapable til å utøve vold. Det er kvinner også, selv om vi kanskje ikke topper statistikken, så er vi der vi også. Så jeg tror det er viktig at man på en måte finner kjernen i hvor all denne usikkerheten, hva det stammer fra, hva det kommer fra, hvordan vi kan på en måte motarbeide at denne utviklingen skal fortsette. Og da tror jeg det er viktig med holdninger, og skolen selvfølgelig, hvor vi alle går, at man jobber imot. Selvfølgelig, vi har snakket så mye om kroppspress i media, alle disse type tingene, at man, det, vi kan ikke skjerme oss fullstendig fra alt dette her, altså influensere er kommet for å bli, men det handler om å på en måte jobbe imot at det skal ha en negativ innvirkning på deg.
Ja, vi kan fortsette denne debatten videre og snakke mer om det med utenforskap i samfunnet og hva negative effekter det kan ha.
Hei, jeg heter Tobias Strandskog, og hver fredag hører jeg selvfølgelig på Bakrommet.
Vi har jo begynt å snakke om diskusjonen om det å være utenfor med incel, men det er jo flere ting som kan forårsake utenforskap, Oda.
Ja, når vi har vært litt inne på det at man dyrker fellesskap utenfor de vanlige fellesskapene, så er det jo naturlig å snakke litt om andre former for utenforskap som vi kan se i samfunnet. Og noe av det som opptar meg og bekymrer meg egentlig ganske mye, det er alle de som står utenfor arbeidslivet. Det er vel omtrent 10% mellom de som faktisk er kapable, eller i arbeidsalder, type 18 til hvor gammel skal det være når du er pensjonist, ja, som ikke er i arbeid, enten om det er på grunn av sykdom eller andre problemer, så blir de stående utenfor. Og det ser jeg på som et relativt stort problem, i og med at det går veldig mye av statsbudsjettet til å dekke alle disse trygdeordningene, for eksempel. Og hvordan man kan løse det dilemmaet, da, det tror jeg er et veldig stort og vanskelig spørsmål. Men først og fremst så tror jeg at det er veldig vanskelig at vi tilrettelegger for at disse menneskene i første gang ikke kommer utenfor arbeidslivet, og ikke får en sånn utenforskapsfølelse. Fordi at det er jo mye, ligger mye viktighet og en sånn ansvarsfølelse i det at man kan bidra i arbeid og gi noe tilbake til samfunnet. Hvertfall for min del, jeg vet ikke, hva trenger du, Julie?
Altså, vi har, lever jo en veldig sånn der ta deg sammen kultur, litt sånn fiks det selv, du klarer deg, hvis ikke du klarer deg, så var det liksom litt sånn synd for deg. Så jeg føler at vi gjør ikke så mye for å forebygge denne utenforskapen, men det er mer det at disse trygdene blir på en måte et plaster på et knivstikk.
Ja.
Ja, nei, og det blir jo ikke mye lettere med den utenforskapen nå. Hvis du sitter hjemme da alene og er mye på sosiale medier og får med deg alt andre, alle andre gjør. Andre har opptatt hverdager med jobb og kanskje mer sosialhet og alt dette her. Så man sitter igjen da med en... dette kan i en måte da forårsake den sure bitterheten da til hele samfunnet, for du føler det kanskje mer sånn samfunnet tar ikke tak i meg.
Ja, 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 absolutt. Og utenforskap har jo mange ulike former og fasonger. Altså, det, en ting er å ikke bli invitert på en fest. Det også er, kan jo være veldig, veldig vondt for veldig mange. Men jeg tenker når det kommer til det med arbeid, så tror jeg det er viktig at vi på en måte dyrker de gode tingene man får ut av å kunne bidra. Og også tilrettelegge, fordi at det er ikke alle som kan være med og jobbe i en vanlig 8-4-jobb, men kan gjøre veldig mye annet. Si at du av en eller annen grunn er handicappet og ikke kan komme deg utenfor husets fire vegger, så kan man få tilsendt papirarbeid hjem, og da føle at man faktisk får mulighet til å bidra Og det tror jeg er veldig viktig for veldig, veldig mange. Og der tror jeg vi absolutt kan bli bedre på å få inn ordninger som er bedre tilpasset den enkelte. Og ikke bare en sånn felles, ja, her har du gjennomsnittslønn, eller ikke gjennomsnittslønn,
ja, trygglønn. Ja, nei, akkurat. Vet du, hvis du måtte ikke ha den litt sånne rutiner, faste ting i hverdagen, så kjenner jeg, hvis jeg kjenner på at hvis jeg ikke har så mye å gjøre på, Du blir jo nedstemt.
Mm, og da føler man seg fort utenfor, fordi at man ikke er med på alle de andre tingene. Man kan ikke snakke om yrkeslivet eller det man gjør på jobb på samme måte, fordi at man har jo ikke noe kjennskap til det. Så jeg tror det er veldig viktig at man legger fokus på å jobbe mot det videre i fremtiden. Men man kan jo også se tidlig i barneskolen, hvis du faller fra, hvis du sliter med for eksempel med dysleksi eller ADHD, som vi har snakket om at vi må få inn midler til psykisk helse og jobbe med tiltak som kan se dette tidligere. Fordi at er det sånn at du kommer i et mønster tidlig i skolen hvor du faller fra, eller at du ikke mestrer, for den mestringsfølelsen den er også veldig viktig, og at det ikke skal være så veldig høy terskel for at man skal mestre ting. Altså en sekser er ikke nødvendigvis det at du mestrer noe. Du kan mestre når du så får en treer, og du trenger ikke å være raskest heller. Du må bare få den følelsen av å mestre, for det gir motivasjon. Og det tror jeg er veldig viktig at skolen får midler til, og ressurser til, og kompetente lærere som kan jobbe mot dette videre.
At måtte alle skal ha den samme hjelpen i skolen, for det er jo sikkert veldig noe forskjellig utifra hvor mye en lærer kan og vil bidra på de forskjellige skolene. For det er jo noen som kanskje opplever å få veldig omsorg, og få den støtten for å kunne komme seg gjennom skolehverdagen, for den er jo ikke for alle. Mens andre har på en måte ikke de ressursene til å kunne gi den hjelpen.
Nei, skolesystemet virker som det tar litt sånn alle under samme kam. Mm. Og så hvis du skal få ekstra hjelp, så blir det liksom, ok, men da er det sånn utenfor. Hvis du skal ha ekstra hjelp, så blir også det veldig tydelig. Fordi
du skal ut på gangen.
Ja, det er sånn, hvorfor sitter det en ved siden av Johnny i bakrommet liksom? Og nei, fordi han trenger ekstra hjelp. Det blir så veldig tydelig når vi har denne her, ta deg sammen kulturen. For det er sånn, enten så klarer du det selv, eller så blir det veldig tydelig at du trenger hjelp. Og det setter deg utenfor, om du vil eller ikke.
Ja. Ja, og hvis du er vant med utenforskap fra en tidlig alder, så blir du stående i det lenge, og det må vi jobbe mot.
Ja, vi får alle strekke ut en hånd hvis du opplever at det er noen som du ser faller litt ifra. Strekk ut en hånd og vær behjelpelig med dem.
Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg er i Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, studentradioen i Bergen.
I dag, jenter, så kom det nye oppdateringer om koronapandemien.
Nok en gang!
Yay.
Julie, hva er de?
Nei, det er noen fire da, som er at kommuner skal få muligheten til å innføre koronapass, som jeg egentlig synes er litt greit, fordi at da...
Altså når de skal på ting og sånn?
Ja, at kommunen liksom kan bestemme litt selv, sånn utesteder for eksempel. Mm. Og så er det at de planlegger å gi alle over 18 et tilbud om en oppfriskningsdose, altså en boosterdose, neste år. Så har vi regler for hvem som må teste seg, strammes inn, så jeg regner med at det blir litt mer pinner opp i nesen nå.
Det var vel litt mer sånn hvor nært kontakt du er, og ikke sånn, ikke det?
Mm. Jo.
Men jeg kan jo fortelle, jeg var jo nylig i Roma, hvor jeg også da selvfølgelig er fullvaksinert. Og da brukte vi koronapass, selvfølgelig på flyplassen og sånn, men da vi skulle på utested, og fikk skannet, og det var liksom så betryggende da, på veldig mange måter, at jeg visste at alle som var der inne, de hadde et koronapass.
Og det gikk helt smooth og alt sånn?
Det gikk kjempefint, selv om jeg ikke snakker italiensk, og de ikke snakker norsk, men det er jo bare QR-kode, og så rett inn med deg.
Super.
Så det tror jeg kan være et fint tiltak, men jeg må helt ærlig innrømme at jeg er lei av å snakke om korona, og jeg er lei av å snakke om det på radio, eller jeg er lei av tiltak.
Men jeg så at det skulle være presskonferanse, jeg ble litt sånn...
Igjen.
Liksom, hvor strengt skal vi gå tilbake nå?
Ja, de trekker det tilbake inn i tid. Jeg føler vi er ferdige med dette her. Men så
Ja, fordi det er det. Jeg føler også sånn, jeg er ferdig med at jeg har fått vaksinen jeg skal ta, og jeg er ferdig med å gå med munnbind. Men samtidig så er det jo fortsatt mange sårbare samfunnsgrupper som er utsatt, og det er flere helsepersonell som nekter å ta vaksinen.
Jeg ble litt sånn sjokkert når jeg fant ut at det er veldig mye, altså mange av helsepersonell som er imot vaksine. Mm. Det var litt sånn sjokkerende, for du ville jo tenkt at
de er opplyst. De det er jo faktisk det fjerde tiltaket også, at nye regler for uvaksinert helsepersonell, at de skal testes opp mot 2 ganger i uken, som jeg egentlig synes er like greit.
Ja. Ja. Og så er det jo litt et spørsmål, vi kan ikke tvangsvaksinere det heller, men samtidig så ville det kanskje vært til det bedre, men da ville jo staten fått enorm makt, og plutselig nesten blitt litt autoritært.
Men hvorfor går du inn i helsepersonellet hvis ikke du har tiltro til det
som
kommer?
Det du skal sprøytes inn? Ja, nei, men har dere noen tanker om en eventuell tredje dose?
Ja, altså jeg jo selvfølgelig veldig glad for at vi får tilbud om det, men samtidig så synes jeg det veldig problematisk med vaksineomfordelingen i forhold til at omtrent hele Vesten har fått to doser, og så vet vi at veldig mange u-land ikke har fått en eneste en. Og det jo en enorm skjevfordeling som ikke bare påvirker ulikheter og forskjeller, men det går jo faktisk utover liv og død. Og da mener jeg at vi har ikke bare et samfunnsansvar, men internasjonalt er vi pliktige til å også hjelpe de som trenger det mer enn oss. Og når vi da har fått andre doser, og de fleste da per tidligere definisjon har vært fullvaksinerte i Norge og veldig mange andre vestlige land, så synes jeg det litt problematisk at flere ikke har fått det.
Ja, for min del kunne jeg bare sendt den tredje dosen til de først, og så kunne jeg tatt den dosen igjen om en liten stund. Jeg har ikke noe hastverk.
Nei, fordi at det her forsterker på en måte den der vi og dem, eller oss og de. Det blir liksom så stort at, og åpenbart at her legger vi ned ressursene i vårt eget land, som selvfølgelig også er riktig at vi skal få vaksine, men jeg synes det vanskelig å på en måte kunne ta den med god samvittighet når jeg vet at folk dør som fluer andre steder fordi at de ikke får tilgang på det, og når de først får vaksinedoser så er de utgåtte doser. Så det synes jeg veldig trist egentlig at ikke vi...
Jeg tenker liksom når Norge et så ressurssterkt land, så hvorfor på en måte ikke hjelpe de som ikke har de ressursene? Og hvis vi skal kjempe denne pandemien så må det skjes internasjonalt.
Det tenker jeg også, så det synes jeg noe det bør fokuseres mye mer på.
Absolutt. Så vi håper at koronapandemien kan slutte nå med restriksjoner. Vi får nå bare bite tærne sammen og ta det med smil.
Mitt navn Roger Wallomar, og du lytter på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Og jenter, da vi kom til veis ende med denne sendingen. Synes dere har gått greit?
Ja, jeg helt imponert over Julie, som gjør sin debut, og også deg, Karina, som programleder. Jeg synes det har vært en kjempegod jobb, veldig interessant å snakke med dere. Så dette her synes jeg vi kan si oss fornøyd med, altså, absolutt.
Ja, synes vi at det noen interessante temaer? Ja. Femsel og incel,
ja, alt er gøy. Hvordan synes du dette har vært, Julie?
Nei, jeg er jo kronisk nervøs for alt, så jeg var jo i kjent stil nervøs for dette også, men jeg har kost meg så bare deg.
Ja, så bra.
Ja, det blir litt sånn her når du kommer i gang... Så flyr jo tiden av gårde.
Men har du noen planer videre for helgen, eller da? Men hva skal du, Karina?
Det var jo litt festligheter i dag, men nå det litt satt på vent på grunn av dette med korona, så vi får se om vi finner på noe sosialt. Det blir jo eksamen på mandag da.
Lykke til. Hva med deg, Julie?
Nei, jeg skal passe to hunder hjemme hos mamma og pappa, så det blir veldig kjekt. Jeg er jo alt for glad i hunder. Jeg er jo egentlig allergisk.
Ja, du er. Ja, det er jeg jo. Ja. Samme problem.
Men jeg bryr ikke meg.
Nei, ikke heller.
Jeg ignorerer det. Hvis jeg ikke tenker på det, så er jeg ikke allergisk likevel.
Ja, det ligger bare i hodet.
Ja, 100%. Helt enig.
Du da, Oda?
Jeg skal jobbe. Jeg jobber i kveld og i morgen. Og så må jeg vel gjøre litt skole da.
Ja, det blir jo fort sånn. Kanskje legge skolen helt på hyll enda.
Eksamensperioden nærmer seg for fort, men så er den fort ferdig.
Ja, det er det da.
Ja. Nei, men vi får nå ta helg da, jenter, og takke av for denne sendingen. Vi håper dere andre får en fin helg, og så snakkes vi neste uke.
Ha det!